Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Auzim deseori îndemnuri de genul: fii bărbat sau comportă-te cu bărbăție. La ce anume face referire această aluzie? Ce îl face pe un bărbat să fie cu adevărat bărbat? Sunt unii care consideră că anumite atitudini sau comportamente sunt specifice unui bărbat. Alții însă condamnă aceleași atitudini. Prin urmare, ce presupune a fi bărbat? Cum și-ar dori o soție sau niște copii să fie soțul și respectiv tatăl din acea casă? Această suită de întrebări nu este decât o introducere. Sunt multe alte întrebări pe care și le pun bărbații sau chiar femeile despre caracterul, rolul și activitatea unui bărbat. De aceea astăzi la Familia în Obiectiv îi avem în obiectiv pe bărbați. Pastorul Viorel Iuga este invitatul emisiunii. Bun venit, domnule pastor!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit din nou!
Trebuie să-i salut și eu pe ascultători, sunt Daniel Grigoriciuc, vă spun bun venit la ediția de astăzi și vă invit pe toți să fiți cu luare aminte, deoarece subiectul de astăzi este de o mare importanță pentru societate. Un sociolog spunea că societatea produce o sursă interminabilă de băieți, dar din ce în ce mai puțin sunt bărbați.
Care nu se maturizează niciodată.
Și aș vrea să discutăm subiectul acesta, care, iată, a fost semnalat și de alții, nu doar de creștini. Care sunt motivele pentru care în societatea noastră sunt puțini bărbați? Și aș începe cu o întrebare care vizează oarecum dezvoltarea unui bărbat. Orice bărbat este întâi băiat. Ce anume îl transformă pe un țânc plângăcios într-un bărbat adevărat care înfruntă furtunile vieții?
Eu cred că, dintr-un punct de vedere, bărbatul este bărbat de când se naște sau înainte de a se naște, dar este un bărbat potențial. Sau poate ar fi mult mai corect să vorbim despre un bărbat copil, un bărbat adolescent și un bărbat matur și un bărbat bătrân. Poate că terminologia ar fi atunci corectă. Este un lucru interesant pe care l-am observat când am început să studiez subiectul. Se naște copilul și, fiind băiat, se bucură foarte mult tata, dar îl crește mama. Asta nu înseamnă că este bine sau rău, dar mă întrebam, mama, mai devreme sau mai târziu, așa cum spuneai, îi va spune copilului: tu nu ai voie să faci asta pentru că ești băiat sau bărbat, sau trebuie să faci asta pentru că ești băiat, ești bărbat.
Dar există și o predispoziție, de exemplu, nu prea auzi o fetiță făcând brum, brum, jucându-se cu mașinuțele.
Oh, nu, deci există lucruri, diferențele născute care le avem.
Sigur, cromozomial chiar suntem,
da,
diferiți.
Da, deci noi suntem diferiți, de asta am spus că suntem bărbați de când am fost concepuți, dar bărbați bebeluși, nu bărbați maturi.
În devenire.
Însă și formarea noastră sau deformarea noastră are procentul important. Și mă gândeam că mama îl va învăța ceva despre bărbăție din perspectiva ei despre bărbăție. De la mamă el pleacă la grădiniță, la doamna educatoare. De la grădiniță, dacă vorbim de lume creștină, chiar de mic el pleacă la grupele de copii în biserică unde se ocupă sora care are inimă sau timp pentru copii. Ajunge în clasa întâia nu la domnul Trandafir, ci la doamna Mariana. Și apoi îl preia diriginta și uite așa, din doamnă în doamnă, până îl dai pe mâna unei doamne și l-a rezolvat definitiv.
Să înțelegem că absența unui factor masculin, a unui tată,
poate avea o importanță deosebită.
Deci absența tatălui, fie poate prin deces, fie prin plecarea lui în altă parte, la muncă,
nu știu unde, absența lui deși este în casă. Deci sunt foarte mulți părinți care sunt în casă și sunt absenți.
Marele absent, tată.
Marele absent, da. Am văzut pe un disc cu câțiva ani în urmă un film, era vorba despre viața unui medic, medicul s-a îmbolnăvit, era acasă și a vrut să vorbească ceva cu băiatul și mama îi spune băiatului: tata vrea să vorbească cu tine. Și băiatul se duce și pune mâna și ridică telefonul pentru că asta era obișnuitul. Vorbea cu tata doar la telefon, tata supraaglomerat, nu s-a obișnuit că tata fiind bolnav este în casă și ar vrea să vorbească cu el. Deci, pe de o parte, trebuie să fim atenți la absența noastră, ca și părinți, în creșterea copiilor. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim la modelul care îl avem. Noi trăim într-o societate care încearcă foarte mult să-i feminizeze pe bărbați. Bărbații au fost batjocoriți de multe ori, acuzați, marginalizați, mai ales dacă vorbim de mișcarea feministă, care a încercat să creeze un bărbat mult mai feminin, în timp ce femeia devenea mult mai agresivă, mai masculină, ieșea pe piață și se lupta cu toți. Și asta ne arată și filmele, mass media, piața în toate domeniile. Și dacă nu suntem atenți, foarte ușor putem să ajungem la un bărbat feminizat.
Cum arată un bărbat feminizat?
Tot timpul trebuie să fie drăguț, nu greșește niciodată, nu jignește pe nimeni, nu ridică vocea, nu conduce agresiv, nu își permite anumite mișcări. Ar trebui să arătăm un pic mai blânzi decât orice femeie blândă, cu următoarea precizare. După ce ne-au creionat așa, femeile sunt nemulțumite de noi și acum, după câțiva ani de investiție în direcția aceasta, toată lumea se întreabă unde sunt bărbații și femeile sunt nemulțumite că nu mai există bărbați, deși ele i-au dus în direcția respectivă.
Revenind totuși la formarea copilului încă din familie, spuneați că mama îl crește pe băiat. E un fel de băiat al mamei.
Ceea ce nu trebuie înțeles în mod negativ, nu?
În sensul rău, nu. Dar sunt unele mame care au un spirit dominator, posesiv și oarecum îi eclipsează pe băieți și nu mai ajung să aibă încredere în ei înșiși, să ia decizii și probabil că aceștia se vor descurca mai greu în viață.
Pentru că mama poate să vorbească din frustrările ei, din experiența ei. Mama a avut un tată care și-a pus amprenta în viața ei și a dat o imagine despre bărbăție care a avantajat-o sau a dezavantajat-o. Soțul când a venit n-a fost ca tata sau ca bunicul și de aici au creat probleme.
Alte frustrări.
Da, și mama acum vrea să-l învețe pe băiat cum ar trebui să fie el ca următoarea să nu sufere cum a suferit ea. Sau, dimpotrivă, mama poate să scoată din băiat un super agresiv ca să nu-și bate nicio fată joc de puiul mamii, care este atât de valoros. Deci, să nu mai vorbim, mama a putut să crească într-o casă cu 7 frați, băieți, care au tratat-o ca pe o prințesă și s-au obișnuit în felul acesta și spune adevăratul bărbat are grijă de în felul acesta o poartă pe palme, sau dimpotrivă au tratat-o ca pe cenușereasă, n-a avut voie să deschidă gura niciodată, treci la vase, treci la oale, tu fă curat, aici sunt probleme de băieți. Toate acestea pot să-și pună o amprentă deosebită pe mamă și apoi ce va investi ea în copil. De asta eu cred că este foarte important, dacă vorbim de creșterea, dezvoltarea bărbaților, să revenim la un model autentic.
Care ar fi acest model autentic? Un model care presupune și implicarea mamei și a tatălui deopotrivă, deci în mod echilibrat, dar să existe și alte valențe, pentru că dumneavoastră spuneați de mame care au modele în mintea lor.
Sigur.
Care sunt deja
bune
eronate.
Sau greșite.
Sau, da.
Da, deci, unele au un model bun.
Care este modelul autentic?
Eu când mă uit la bărbății am doi oameni cu același nume, care au trăit într-o perioadă diferită. Primul om, primul Adam, al doilea om, al doilea Adam.
Deci vreți să spuneți că ei reprezintă bărbatul în adevăratul sens al cuvântului? Ei definesc adevăratul bărbat.
Cu următoarea precizare, dacă vorbim de Adam până la căderea lui în păcat. Deci Adam care a fost creat de Dumnezeu, aici este bucuria care o am eu și cu toată smerenie o spun în fața doamnelor sau în fața bărbaților care consideră că bărbăția are de-a face în primul rând cu relația cu o femeie. Eu spun bărbatul a fost bărbat înainte să existe femeia pe fața pământului. Dumnezeu ne-a creat bărbați și aici toți bărbații trebuie să aplaude că asta este și să-i mulțumim lui Dumnezeu.
Totuși el nu este complet, nu ca persoană, ci din perspectiva cuplului.
A, da, deci nu putem să spunem că Adam nu a fost om întreg. Deci chestia cu jumătățile a dispărut. Eu am câțiva oameni în Scriptură. Să nu-L pomenesc pe Iisus Hristos, care a fost necăsătorit și om, da? Vorbesc de Apostolul Pavel, vorbesc de un Timotei, de un Tit, probabil de un Daniel sau alții care nu cred că cineva citindu-le istoria ar spune că au fost neîmpliniți. au fost oameni, au avut un impact deosebit, Dumnezeu le-a dat darul de a rămâne singuri și Dumnezeu i-a binecuvântat în situația respectivă. Deci dacă ne uităm la Adam, nu putem spune câtă vreme nu a fost creată femeie, el nu a fost bărbat. El a fost bărbat în adevăratul sens al cuvântului, a fost un bărbat necăsătorit. Și apoi Dumnezeu i-a dăruit și familia. Dacă mă uit în prima parte la Adam, văd acolo bărbatul autentic și apoi venim la Domnul Iisus Hristos, care este bărbat autentic sau, dacă vrem, bărbatul desăvârșit. Mi-a plăcut ideea cuiva care spunea că bărbăția și asemănarea cu Hristos sunt sinonime.
Biblia o numește pe femeie vas mai slab. Prin urmare, să înțelegem că bărbatul este vasul mai tare.
Nu-l numește niciodată vasul mai tare, îl numește capul familiei. Acum, și aici, eu cred că Biblia vorbește despre vas mai slab ca și femeie, tot în relația de familie,
da,
într-un
sigur.
Anumit raport. Deci nu putem să spunem că orice femeie din lume este mai slabă decât orice bărbat, că orice bărbat din lume este mai tare decât orice femeie. Cred că în ecuația în care Dumnezeu îi aduce împreună, dar vasul mai slab nu trebuie înțeles ca vas mai puțin valoros, pentru că vorbim de egalitate ca valoare și nu trebuie înțeles mai puțin competent. Din potrivă, eu cred că într-o familie, Dumnezeu poate să aducă lângă un bărbat o femeie cu potențial mai mare decât el, tocmai pentru că eu sunt mai slab, Dumnezeu a hotărât să-mi dea un ajutor potrivit și îmi dă un ajutor mai tare ca să putem împreună să împlinim voia lui Dumnezeu în viața noastră. Eu cred că aici ar trebui să umblăm, dacă vorbim de adevărații bărbați, să umple mintea noastră a părinților cu modelul adevărat și apoi să vedem cum îi putem crește. Deci odată ce am imaginea, acum la primul Adam nu putem vorbi de creșterea lui și de rolul părinților, el a fost format așa, dar dacă mă uit la Iisus Hristos, el a fost crescut de părinți. Și aici le atrag eu atenție foarte mare părinților. Dumnezeu nu crește copii singur. Inclusiv Iisus Hristos, Fiul Său, a fost crescut de părinți, Maria și Iosif. Există în Evanghelia după Luca un verset care sumarizează creșterea Domnului Iisus Hristos. Eu numesc o creștere echilibrată. Iisus creștea în înțelepciune, în statură, în ochii lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Cred că ordinea este foarte importantă. La români ordinea este alta. Iisus creștea în statură. Deci prima dată băgăm în ei tot ce se poate, fast food, mai puțin fast, să mănânce cât de mult, să fie roșii în obraz și când la 3 anișori au 50 de kilograme, tot ni se pare că dacă un pic ar mai pune pe ei ar fi mai bine. Deși vorbim de un mod natural de a crește, eu cred că și din punctul acesta de vedere părintele are o responsabilitate. Când vorbim de o creștere sănătoasă, o creștere echilibrată, eu le spuneam părinților, suntem responsabili de ce mănâncă copiii noștri. Noi am avut foarte multe discuții în casă vis-a-vis de ce mănâncă copiii noștri. Soția întotdeauna a fost pentru o alimentație sănătoasă. Și fără să se supere cineva, noi nu prea le-am dat voie să-și cumpere tot felul de nu știu ce și nu știu cum. Sigur, e o mare rușine cum să te duci cu sandwich-ul super bun făcut de mama la școală, când ceilalți cumpără nu știu ce. Dar a fost luptele noastre, biruințele noastre, au înțeles și ei, se bucură. Dar dacă românii, poate și alții, dar dacă românii în mod deosebit așa văd o creștere sănătoasă, copilul crește în statură. În cazul Domnului Iisus Hristos, ordinea este Iisus creștea în înțelepciune. Și eu cred că aici trebuie să pună accentul părintele și sigur aici se ridică multe probleme. Cum pot să îl ajut pe copilul meu să crească înțelept? Fiind eu un om înțelept, oferindu-i un model de înțelepciune, ajutându-l să aibă prieteni înțelepți. Solomon spunea, cine umblă cu înțelepții, ajunge înțelept. Cine umblă cu altă gașcă, va ajunge ca ei, da? Prieteniile rele strică obiceiurile bune. Vorbindu-i copilului despre adevărata înțelepciune care vine de sus, și-ar fi super fain dacă tata și mama ar spune copilului, tu ai nevoie de înțelepciune, a fi înțelept nu înseamnă a fi deștept, tu deștept ești, Dumnezeu a așezat mult intelectual în tine, dar înțelepciunea este darul lui Dumnezeu care te ajută să folosești capacitatea ta. Vorbim de înțelepciune, vorbim de statură. Din nou, iar la români și la mulți alții poate fi o inversiune. Iisus creștea în ochii lui Dumnezeu, spune evanghelistul Luca, și apoi înaintea oamenilor. Deci în ochii lui Dumnezeu și apoi în ochii oamenilor. Dacă nu poți să crești în ochii oamenilor, e suficient să crești în ochii lui Dumnezeu, că se rezolvă unele probleme. Dar noi punem accentul cât vor crește în ochii altora. Și atunci, din nou, părintele, mama trebuie să fie un model. Ceea ce trebuie să înțelegem noi, copilul trebuie crescut. Eu am expresia, copilul nu trebuie lăsat să crească. Copilul trebuie crescut. E o mare diferență.
Dar presupune implicarea părintelui.
E o mare activă. Diferență între a lăsa un pom, plantez un pom și lasă să crească. S-ar putea să iasă fain, să fie coroana bună, s-ar putea vântul să-l distrugă, dar dacă îl crești, ai șanse să obții ceea ce ți-ai propus. Copiii nu trebuie făcuți și lăsați să crească. Eu categoric am fost întotdeauna împotrivă copiii să crească copii. A fost o mentalitate, deci să ne recunoaștem într-un anumit cerc sau într-o anumită generație în care ei spuneau, lasă că se cresc unul pe altul. Deși eu spun, dacă îl crești cu hăinuțele celuilalt e una, dar cu metodele celuilalt, eu cu atâți părinți am discutat și au spus, nu putem să creștem copiii la fel. Fiecare copil este deosebit și pentru fiecare copil intrăm într-o nouă școală, un nou set de rugăciuni, alte lacrimi, alte bucurii. Deci când vorbim de creșterea unui bărbat, n-ar trebui să ne mire că este nevoie de o investiție deosebită.
Spuneați de faptul că unele femei, unele mame, au o percepție anume despre cum trebuie să fie un bărbat. Soțiile au o percepție diferită despre modul cum trebuie să fie un bărbat. La rândul lui, bărbatul are și el o anume idee despre ce înseamnă bărbăția. Le-am putea pune puțin față în față să vedem diferențele acestea de percepție și care este în realitate tabloul bărbatului autentic, bărbatului matur, bărbatului adevărat.
Eu cred că dacă ne uităm la cei doi bărbați, sunt câteva linii directoare care le găsim. Ce m-a surprins pe mine și sigur apoi m-a surprins în mod plăcut să văd că bărbăția începe în relația cu Dumnezeu. Adam a trebuit să învețe să se raporteze la Dumnezeul lui, la Creatorul lui. Și de aici a început bărbăția, cum mă raportez la Creatorul meu. Din fericire, Adam s-a raportat corect la Creatorul, l-a recunoscut, l-a respectat, l-a ascultat. Dacă mă uit la Domnul Iisus Hristos, exact același lucru, Mântuitorul îl recunoaște pe Tatăl, îl ascultă pe Tatăl cu bucurie, niciodată nu pot să fac decât ceea ce îmi spune Tatăl, nu am nimic de făcut de la mine, deci sunt cuvintele Lui, mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis. Deci bărbăția matură, vorbim acum, da?
Începe printr-o subordonare, să înțelegem.
Începe printr-o subordonare. Deci adevăratul bărbat nu este omul independent. Nu este omul care poate totul, care știe totul. Adevăratul bărbat este cel care știe să-și vadă locul în lumea lui Dumnezeu. Asta a făcut Adam, asta a făcut Domnul Iisus Hristos. Dacă ne uităm la mari bărbați care sunt așezați în Scriptură, fiecare a fost mare pentru că a fost în subordonare față de Dumnezeu și în locul în care l-a dorit Dumnezeu. Deci în niciun caz independența, ci eu sunt în locul unde Dumnezeu mă vrea în lume.
Biblia afirmă că poziția bărbatului în familie este aceea de cap sau de lider. Ce implică această poziție la modul concret?
Conducerea soției, conducerea familiei, dar nu unde dorește el, ci în direcția pe care Dumnezeu...
Este o autoritate delegată.
Da, deci el este sub autoritatea lui Hristos și fiind sub autoritatea lui Hristos își conduce familia în voia lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă, ca și conducător, că el trebuie să colaboreze cu cei de lângă el. Soția a fost dată ca ajutor potrivit, între ei trebuie să fie o lucrare de colaborare. Dacă vorbim în caz extremis, bărbatul va avea ultimul cuvânt, dacă nu pot ajunge la o înțelegere, dar ultimul cuvânt în lumina cuvântului.
În ce condiții spirituale autoritatea sa este plenară? Pentru că sunt unii bărbați care nu se bucură de o autoritate plenară în familie.
Deci în cazul în care autoritatea nu este recunoscută de ceilalți, haideți să vorbim de un bărbat cu soția nesupusă. Singurul sfat pe care putem să-l dăm este uită-te la Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos ca și bărbat, cu ghilimele de rigoare acum, ca și lider, ca și cap al bisericii, este vorba de relația de logodnă, da, și apoi noi suntem mireasa lui, el are de-a face cu o mireasă nesupusă. Și întrebarea mea este cum se raportează Hristos la mireasa lui, care de multe ori nu este ascultătoare. Nu se manifestă brutal, nu o jignește, el o iubește, o rabdă, încearcă să o convingă că este spre binele ei să umble în ascultare de el. Deci când autoritatea nu este recunoscută, bărbatul nu trebuie să renunțe la autoritate. Aici este greșeala multor bărbați că își dau demisia. Ceea ce nu este normal, pentru că noi vom ajunge înaintea lui Dumnezeu și în final, un bărbat trebuie să stea cu fruntea sus și să spună: eu mi-am făcut datoria, dar nu am fost Dumnezeu pentru ceilalți. Dacă tu, ca Dumnezeu, le-ai dat libertate să asculte sau să nu asculte, eu mi-am făcut datoria, ea a fost alegerea lor să nu asculte. S-ar putea să ne gândim și la aspecte unde bărbatul abuzează de autoritate și când abuzezi de autoritate, mai devreme sau mai târziu îți vei pierde autoritatea. Cineva m-a întrebat ce se întâmplă când soția are în casă statutul de slugă, de rob. Eu am spus, îmi vine greu să cred că unii bărbați își pot dori o asemenea soție. Dar spuneam, pot exista câteva situații. O să zic două. Când o tratez ca o slugă, s-ar putea să ai o slugă. Dar aș vrea să văd și eu care este bărbatul care este fericit că soția lui a devenit o slugă. Nu cred că un bărbat, în adevăratul sens al cuvântului, își poate dori o slugă în casă și aceea să fie soția. Niciun caz. Cred că bărbatul așteaptă altceva de la soția lui și nu-l va mulțumi un comportament de slugă. Din alt punct de vedere, am spus, trebuie să avem mare grijă că în lumea postmodernă robii nu prea sunt mulțumiți în situația respectivă și se poate isca o revoluție și când vine revoluția e și răsturnare de guvern și alte lucruri și atunci s-ar putea bărbatul să ajungă în lanțurile respective sau efectiv femeia să-și dorească libertatea și să găsească libertate într-un fel neplăcut pentru bărbat.
Totuși, în nicio situație bărbatul nu are voie să-și exercite autoritatea în familie ridicând tonul sau folosind pumnul care trântește masă.
Acum, dacă vorbim de cadru normal, natural, probabil unele lucruri sunt în natura noastră și nici nu realizăm că le facem. Una din problemele mele este că sunt înalt. Probleme, pentru unii probleme cu ghilimele. Când vorbesc cu unii, și am avut asta de multe ori, zice, uite cum vorbește de sus. El e mai mic, eu mai sunt, dacă mai sunt și la amvon și el în față, zice, băi frate, ce ne-a vorbit de sus, băi, distanță de 2 metri între noi, acum ce să fac, să-mi tai picioarele, să-mi tai cizmele, asta este.
Patul lui Procus.
Da, deci sunt unii care, prin gravitatea vocii, prin fizionomia care o au, prin când te uiți la el, nu-l încape în oglindă, el impune ceva. Nu înseamnă în mod obligatoriu că este dur, asta este, dar eu cred că dacă bărbatul în mod voit apelează la forță, este o slăbiciune a bărbatului, nu este o calitate. Cred că bărbatul adevărat este cel care se stăpânește și își folosește înțelepciunea, nu mușchii.
De bărbatul adevărat că se stăpânește. Uneori el trebuie să-și controleze și anumite emoții, anumite stări. De exemplu, are voie un bărbat adevărat să plângă?
Eu cred că bărbatul este om. E adevărat, sunt momente, deci am spus că trebuie să te stăpânești. În mod natural, un bărbat plânge. Când e de plâns, plânge. Când se bucură, se bucură, da? Dar poate că sunt momente în care, fiind acolo, o văd pe soție că ea este terminată, îi văd și pe copii, dacă mai încep să bocesc și eu, suntem terminați toți. Și în momentul acela este necesar ca cineva să fie stăpân pe situație, să conducă lucrurile înspre bine. Asta nu înseamnă că ești lipsit de sentimente. Poate ți este mai greu ca la ceilalți și poate chiar plânsul respectiv ar aduce o anumită eliberare. Dar nu poți să-ți permiți luxul de a plânge în momentele respective. De ce? Pentru că tu ești la cârmă. Ce înseamnă să fii la cârmă? Ești la volan, da? Acum te duci cu mașina plină și eu mă duc cu mașina plină. Mă duc și cu copiii și cu soția. Ei, când îi apucă somnul, se culcă. Când vor să se uite pe geam, se uită pe geam. Tata, uite, ai văzut că prioare. Eu nu-mi pot permite luxul ăsta întotdeauna. Sau mi-l permit pentru 2 secunde sau o fracțiune de secundă pentru că eu sunt la volan. Și alții depind de mine. dacă altul conduce, altul este conducătorul și eu pot să îmi permit anumite lucruri, este cu totul altceva.
Vorbeați undeva la început despre bărbați feminizați.
Am un cuvânt mai dur, demasculinizați.
Sau îmblânziți de femei, domesticiți. Totuși, delicatețea, tandrețea, gentilețea nu ar trebui să-l caracterizeze pe un bărbat adevărat? Trebuie să ne-l imaginăm pe un bărbat robust,
nu.
O masă musculară și o structură osoasă foarte solidă, ori trebuie să existe și acel rafinament în bărbat.
Ne uităm la elefant care poate să facă minuni cu trompa în sensul negativ sau care poate lucra atât de fin că ia ou, îl ridică și nu-l sparge. Asta nu înseamnă că el nu este masiv, da? Dar el are puterea de a coordona forța și toate. Deci eu cred că un bărbat, când vorbim de dezvoltare, poate fi mai dezvoltat, așa este el, dar când vorbim de blândețe și toate celelalte, sunt parte din caracterul bărbatului.
Deci el, în mod obligatoriu, trebuie să manifeste tandrețe,
sigur,
delicatețe.
Da, sigur că da. Din nou ne uităm la Domnul Iisus Hristos, care este bărbatul autentic și trestia frântă nu o rupe de tot, dacă mai fumecă ceva, nu stinge. Felul în care el vorbește, felul în care se apropie de oameni, el este desăvârșit masculin și în același timp este blând cu toți.
Sunt anumite situații de viață în care mai cu seamă bărbatul trebuie să manifeste gentilețe?
Mai ales în casa lui. Eu cred că bărbatul în casă, în raport cu ceilalți, ar trebui să manifeste partea aceasta foarte caldă și agresivitatea ar trebui să se manifeste în apărarea casei. El este cel care îi protejează pe ceilalți. Din nou, agresivitate nu înseamnă în mod obligatoriu fizic, dar el trebuie să fie veghetorul care să își protejeze familia.
De ce unii bărbați se tem să preia anumite responsabilități? Sau chiar fug de responsabilități?
Un răspuns simplist ar fi pentru că nu sunt ușoare. Eu cred că foarte multe femei nu realizează cât de greu e să fii bărbat. Ele se gândesc, oh, ce greu pentru mine că trebuie să spăl vasele, să coc, să am grijă de copii, toate celelalte. Niciodată nu le banalizăm, nu înseamnă că nu este greu. Dar responsabilitățile pe care le are soțul ca și conducător sunt enorm de grele și probabil numai un alt bărbat înțelege lucrul acesta. Noi nu ne plângem poate prea mult, nu verbalizăm foarte mult frământările noastre, dar sunt bărbați și noi știm că sunt nopți în care nu dormim, ne gândim, ne întoarcem pentru că ne frământă familia, ne interesează copii, sănătate, viitor, prezent, spiritual, material. Nu spunem nimic și soția s-ar putea să spună, pe tine nu te interesează nimic, pe noi ne interesează foarte mult, dar dacă n-am găsit o soluție care să o prezentăm, sigur nu o verbalizăm sau poate altă dată nu vrem să speriem, nu vrem să împovărăm, dar responsabilitatea de a fi la cârma familiei într-o generație ca noastră este foarte mare.
Sunt unii bărbați care preferă mai degrabă să preia anumite responsabilități casnice decât să ia pe umeri.
E mult mai ușor. Deci e mult mai ușor, e mult mai ușor să te apuci să speli geamuri. Eu vorbesc foarte deschis, dacă aș putea, în foarte multe situații aș renunța la responsabilitatea bărbatului. Mă gândesc nu doar la responsabilitatea ce am în fața societății, în fața oamenilor, care acum este relativă pentru unii, mă gândesc la responsabilitatea care o am în fața lui Dumnezeu. Geamurile am șters, geamurile sunt curate, mâinile șterg din nou, fac o mâncare, mâncăm, spăl vasele, mai sărată, mai puțin sărată, mai afumată, dar mă duc și cumpăr mâncare de la un fast food sau de un restaurant, am rezolvat problema, nu? O sun pe mama, vine și face ea, dar când stai la cârma familiei și nu ești la cârma familiei de sărbători, deci la cârma familiei ești zi și noapte, este un proces de o viață, viața este atât de complicată, încerci să nu apar ca un dinozaur, să nu ieși să te rupi total de societate, vorbim nu de creșterea bărbaților, cum să cresc bărbații, cum să cresc femeile pentru mâine, cum să îmi tratez soția în așa fel încât să nu o las să preia tot ce este în lume cu toate răutățile, dar nici să nu apărem marțieni. Și aici este o tensiune foarte mare în a fi în voia lui Dumnezeu și totuși a fi un om care trăiește în generația prezentă.
În evoluția unui bărbat există anumite etape și, în general, bărbații, prin firea lor, caută apreciere, caută confirmări în jur. Domnule, uite, am mașina cea mai tare, am slujba cea mai bună, am profesia cea mai interesantă. Probabil caută aceste aprecieri la colegi, în biserică chiar, și
în final ele caută oriunde.
În familie, da. Credeți că toate aceste frământări, aceste convulsii bărbătești vor avea vreodată o finalitate?
Depinde cât de înțeleaptă este mama, tata, soția. Le spuneam recent într-o conferință soțiilor, vorbind despre soților, că soții au nevoie foarte multă de vitamina A. Acceptare, apreciere, aprobare. Suntem ființe ca oricare alta, deci nu numai femeia are nevoie să audă că mâncarea a fost bună, mă bucur tare mult că e soția mea, că ții casa curată, mă bucur că mă susții în decizii, mă bucur că mă ierți în mijlocul greșelilor. Bărbatul are nevoie la fel de mult ca și femeia să audă lucrurile acestea sau să le simtă într-un anume fel, să ajungă mesajul acesta. Și poate că aici sunt multe femei care, datorită faptului că bărbatul se stăpânește emoțional în multe ocazii, consideră că el e bolovan, nu are nevoie de nimic, nu-i aruncă niciun cuvânt bun și foarte mult se pierde.
Deci femeia ar trebui să fie conștientă de această, așa zisă, nevoie a bărbatului.
Un lucru pe care îl accentuez eu este următorul. Tot ni se spune și e bine că ni se spune, că nu ni se spune prea mult, îmi pare rău că se spune unidirecțional. Că noi bărbații trebuie să citim despre femei, să studiem, să mergem la o conferință, să aflăm cum e femeia, de ce are nevoie ea ca să crească, să înflorească, să nu îmbătrânească. Până aici totul e fain. Dar eu întreb, de ce numai noi? De ce nu și ele? Deci dacă noi am fost așezați lângă ele să le ajutăm să viețuim bine, cred că și ele ar trebui să fie interesate de ce suntem, ce simțim, ce dorim, ce putem face, ce nu putem face, că oricât ne-am dorit, noi nu suntem supra-oameni, suntem oameni limitați care...
Deci suntem oameni, asta suntem e. Nu suntem un monolit de bazalt,
suntem oameni,
insensibil.
Suntem, dintr-un punct de vedere, exact ca ceilalți și totuși diferiți. Avem particularitățile noastre, dar suntem materie, suntem spirit, avem și noi sentimente, bărbații.
Deși poate nu sunt exprimate ca cele feminine.
Dar avem sentimente foarte puternice, avem durerile noastre, bucuriile noastre și așteptăm să fim tratați ca oameni. Și eu cred că o soție care investește în cunoașterea soțului și îl ajută, îl tratează cum trebuie, va fi una dintre cele mai fericite femei de pe fața pământului.
Citeam undeva că, în general, femeile sunt atrase de acea parte sălbatică din bărbat. Și unele au dorința ca, după ce se căsătoresc, să-l îmblânzească pe bărbat. Și sunt femei cu o personalitate mai puternică care reușesc să-și domine bărbatul. Ce poate face un bărbat în situația dată?
Să nu se poarte ca sălbaticul, dar nici să nu renunțe la aspectele care definesc bărbăția lui. Pentru că dacă el se lasă îmblânzit prea tare, prima care îi va reproșa va fi soția lui.
În final, ea pierde pasiunea de a...
Ea pierde și atunci este învinuit el. Pentru că el este cel transformat și nu este cel care ar trebui să...
Și cum ar putea să facă lucrul acesta, bărbatul? Să se mențină pe poziția de lider în casă?
Eu cred că bărbatul, chiar dacă nu ar avea, dacă vorbim de un copil, este un lucru, copilul înghite mult din ceea ce se oferă, dar dacă vorbim de o altă etapă a vieții, un copil, un bărbat în devenire trebuie să-și creioneze el conturul bărbăției și să nu se lase deturnat foarte ușor de nimeni. Când are un etalon, el trebuie să țină direcția indiferent cât de mult încearcă unii sau alții să-l faulteze. Aici deja se vede maturitatea în bărbăție. Știu ce înseamnă să fii bărbat, nu sunt nici în extrema feministă, nu sunt nici în extrema celui dur care nu ține cont de nimeni. Există o linie, un fel în care m-a creat Dumnezeu, în care m-a structurat, am niște responsabilități și îmi dovedesc maturitatea pentru că eu merg pe linia respectivă, fără să îi jignesc pe alții sau să calc peste ei.
Sunt bărbați care merg precum locomotiva pe șine. Merg înainte, știu sigur direcția, sunt bine echilibrați din punct de vedere emoțional.
Da, dar să nu meargă fără vagoane.
Asta este problema. Deci aici tocmai vreau să ajung. Sunt bărbați care merg și merg tare, peste 100, dar uită să comunice cu cei din spate.
Am auzit de cineva, nu știu dacă era dintr-un grup de cicliști, parcă așa ceva, sau dintre atleți, dar a ajuns undeva la o pompă de benzină și le-a spus celorlalți, zice, sunt liderul, nu cumva mi-ați văzut echipa. Deci trebuie să avem mare grijă, nu cumva noi să mergem, cum ai zis, ca trenul și când ne uităm în spatele nostru să nu fie nimeni, pentru că atunci deja am ratat ideea bărbăției, bărbatul conduce, dar trebuie să aibă pe cine să conducă. Noi nu putem vorbi de independență. E vorba de interdependență. Adevăratul bărbat depinde de Dumnezeu și depinde de ceilalți. Deci nu poți fi conducător dacă nu ai pe cine să conduci. Eu aveam o mare discuție și întrebam, poate exista păstor fără turmă? Dacă nu mai ai turmă, mai poți să spui că ești păstor? Nu așa, dacă ai un carnet, o profesie, ai diplomă, dar practic și dacă ai rămâne cu statut, nu poți să profesezi, nu ai cum să-ți exerciți darurile. Ca lider, liderul cui? Deci bărbatul este capul familiei. A cărei familie, dacă tu ți-ai pierdut familia, undeva familia a dispărut. Deci el tocmai aici trebuie să fie foarte atent. Mă duc pe linie, dar nu de unul singur.
Înainte de emisiune am răsfoit puțin cartea dumneavoastră Descoperirea bărbăției autentice și am văzut acolo un capitol în care se vorbea despre muncă. În ce sens bărbatul își poate manifesta masculinitatea în domeniul acesta al muncii?
Bărbatul a fost creat să muncească.
Dar nu doar el.
Nu doar el, deși dacă ne uităm la început, totuși aspectul muncii fizice și a întreținerii familiei cade mai mult pe el. Bărbatul este trimis cu sudoare, vei câștiga, vei scoate din pământ. Femeia este mai mult cu problemele casnice, oricât vor unii să ne acuze sau nu. Și dacă ne uităm la darurile din noi, asta este, oricum mama este mai aproape de copii, toate celelalte. Acum, dacă ele au vrut și partea asta, noi suntem bărbați buni și le lăsăm să facă totul, nu facem noi în locul lor. Deci zi și noapte, dacă vor. Dar bărbatul trebuie să-și asume responsabilitatea întreținerii familiei. Asta nu înseamnă muncă până la epuizare sau muncă neglijind familia în celelalte domenii.
Totuși sunt unii bărbați care, din anumite rațiuni, abandonează. Se vorbea din aur de un alt gen de abandon. Dar unii își abandonează slujba, nu se pot adapta din punct de vedere profesional și mereu îi vezi că fug dintr-o parte în alta. Ce se poate face cu bărbații aceștia?
Cred că e mult de lucrat acolo. Eu cred că în fiecare situație există o anumită explicație. Dar e foarte greu să dăm noi o rețetă generală pentru cazuri aparte. Uneori bărbații abandonează partea aceasta pentru că nu sunt lăsați și nu sunt apreciați. Dacă are o soție care oricum nu depinde de el, ea se zbate, ea face. Unele soții chiar îi împiedică pe bărbați făcând ele lucrul respectiv.
Și n-ar trebui să o facă.
N-ar trebui să o facă.
Și acum, ar putea pune și altfel problema? Nici bărbații să nu se amestece în treburile soției?
O, sigur că da. Sigur că da. Dar dacă ne ascultă unele soții,
sigur, oh, ascultă.
Păi dacă aș lăsa după a meu, în veac nu face lucrul ăsta. Eu nu cred că e adevărat. El nu face, poate că i-ai spus de prea multe ori. Eu cred că unui bărbat trebuie să-i spui o singură... Da, să-i spui o singură dată, uite, te rog frumos să duci gunoiul, punga cu gunoi afară. Dacă îi spui de 100 de ori, nu mai duce, că e terminat. El de mult s-a decuplat de la subiect și se gândește la cu totul altceva. Cineva a început să râde și am spus, eu n-am terminat, zic că v-aș da o sugestie nevestelor, scoți frumos punga cu gunoi, o așezi lângă ușă și spui, când ai timp, te rog să-l duci afară. Păi zic, mai devreme sau mai târziu tot o să-l ducă, dacă nu din cauza mirosului sau știu eu altceva. Și când vine înapoi să fii foarte atentă și când intră pe ușă, îi dai un pupic și spui, atât pot acum, dacă îl duceai mai devreme eram într-o altă situație, poate că ieșea mai mult, dar acum mi-a trecut. Păi zice persoana respectivă, dacă îi spun chestia asta o să întrebe, nu mai ai ceva gunoi? Păi zic, vezi? Trebuie să înveți un pic de apreciere, un pic de... Dar o singură dată trebuie să-i spui și nu mai mult.
Deci bărbatul este bărbat și relație cu sexualitatea. Și aș vrea să spun aici că unii bravează printr-o nestăpânire la acest nivel. Ce înseamnă a fi bărbat în acest sens? Poate că e un subiect delicat, dar ca o paranteză.
Păi ar trebui să facem paranteza mare, pentru că societatea în care trăim leagă în primul rând bărbăția de sexualitate. Și chiar dacă vorbești, dacă întâlnesc un grup de băieți și întreb, băi, voi sunteți bărbați? Zice, nu, noi suntem necăsătoriți. Și eu întreb, dar ce are toporul cu duminica, nu? Care e legătura? Explicați-mi și mie. Dar sunt unii care bravează, atâtea femei a avut, atâtea amante, toate astea. Și acolo s-ar putea să fie, de fapt, o slăbiciune la mijloc, anumite complexe care îi fac să braveze. Relația intimă nu este o relație animalică, relația intimă este o încununare a iubirii între soț și soție. Și eu cred că adevăratul bărbat este cel care creează cadrul în care relația intimă să fie o bucurie pentru amândoi.
În firea bărbatului este să fie un luptător.
Și este.
Și este. Bărbații sunt, în general, răzbătători, descurcăreți, dar sunt și bărbați care sunt un fel de bărbați care se văd doar într-un cerc, se duc să cumpere ziarul, duc gunoiul și cam atât.
S-ar putea să fie o problemă de conjunctură. Mă gândesc la Esau și fratele lui, Iacov. Când te uiți în Scriptură, Esau era vânătorul cu arcul, câmpul, celălalt era lângă maică sa, pe la ole, câte o ciorbă de linte, câtă vreme, până când i-au dat drumul înspre Laban. Și dacă te uiți la Iacov, la Laban, el începe să fie un luptător, începe să fie foarte deranjat când este înșelat chiar din ziua nunții și mai târziu va fi un luptător mare și apoi va fi un luptător inclusiv cu Dumnezeu.
Deci important este să-i se scuture cuibul.
Da, să-i se scuture cuibul. Sunt unii care nu acceptă, sunt unii care s-au săturat ei sau nu acceptă, au mândria lor, sunt alții care s-au obișnuit acolo la căldurică și de ce nu? Toți suntem ispitiți să acceptăm binele.
Bărbatul este un luptător și în relație cu soția lui. Vrea să o cucerească, să o câștige. Și în realitate lucrul acesta se întâmplă undeva până la căsătorie. După aceea, unii zic că lupta asta s-a terminat. Credeți că e corect?
Da, aș putea spune, până acum am luptat să o câștig, acum că este a mea, lupt să o păstrez, măcar acolo, dacă nu mai mult. Din alt punct de vedere, este un proces de viață, relația trebuie să fie un proces de viață în dezvoltare. N-aș folosi în mod obligatoriu ideea de câștig, că atunci aș arunca o umbră pe femei. Deci le-am câștigat odată și atunci ele vor să fugă de noi sau niciodată nu pot fi siguri și trebuie să o câștig mereu. Aș spune, am câștigat-o, acum trebuie să o prețuiesc. Și toți spun în lumea sportului că e ușor să ajungi. E foarte greu să te menții. Și eu cred că așa ar trebui să gândim în relația cu soția. E ușor să o câștigi, e mult mai greu să păstrezi relația. Și mai ales să nu avem ideea, acum că suntem căsătoriți, se cuvine, asta este, nu se poate întâmpla nimic. Hârtiile pot rămâne, sufletul poate să se rupă.
Ce ar putea face un bărbat ruinat ca să se ridice din propria cenușă?
Dacă aș vorbi cu unul, i-aș spune să înceapă în relația lui cu Creatorul. Are nevoie de putere. Bărbatul nu poate merge în propria putere. Bărbatul, repetăm ideea, nu a fost creat să trăiască singur, dar când vorbesc nu a fost creat să trăiască singur, nu mă gândesc din nou la femeie. El a fost creat să trăiască în prezența lui Dumnezeu, să trăiască în lumea lui Dumnezeu și să se bucure de puterea lui Dumnezeu. Și dacă bărbatul consideră că el poate merge singur, deja coboară, oricât de mult i s-ar părea că urcă. Un bărbat ruinat, vorbim ruinat în relații sau ruinat sufletește, el trebuie să înceapă de acolo în a se reclădi pe el. Și ca să fie el reclădit, unul singur poate aduna cioburile să le pună împreună, Creatorul lui. După ce Dumnezeu l-a așezat împreună pe el, atunci Dumnezeu îi va da putere să refacă relația cu ceilalți.
Timpul a zburat repede. V-aș ruga în final să spuneți un cuvânt din partea unui bărbat către bărbați.
Să fim bărbați, dar să fim bărbați după modelul adevăratului bărbat.
Cu aceste cuvinte, stimați ascultători, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenție. Vă mulțumesc dumneavoastră, domnule pastor Viorel Iuga, pentru prezența la emisiunea noastră și dorința lui Dumnezeu este să fim bărbați în adevăratul sens al cuvântului și să semănăm cu adevăratul bărbat. Până la o nouă auzire, fiți fericiți împreună cu cei iubiți, pe cuvânt.